Ongietorri entzuleak bertze aste batez argizirina italdia irrati saiorat. Aste beresia dugun gaurkoa, akaso zenbaitzuk dagoeneko zubi luze batean ibiliko zarete, bertze batzuk alta, ba egunerokoan gabiltza, kirrinki karranka. Nola nahi ere, utxik egin gabe mentxen duzue argizirina italdia emankizuna eta gaurkoan ere kontu zenbait izaintugu. Alde batetik, Oier Gilean antzeslearekin mintzatuko gara. Eroi erio, barkatu alderantziz, erio eroi antzeslana eskaini zuten atzo Lesakan, horren arira, ba, berarekin solasaldia egin ginuen, eta gaurko saio untan, elkarrezketa hori aitzeko aukera izanen dugu. Bertzaldetik, Nafarroako Emausko Trapuketariek 40 urte bete dituzte, eta horren inguruan Luzio Tabarrekin mintzatuko gara. Eta akitzeko, gaurkoan ere gurean Miren Aranguren izanen dugu, Bilgune Feministako kidea. Emakumeen munduko martxako ordezkaritza bat Euskal Herrian izan berri da, eta hori izanen dugu berarekin izpide. Ok, gaurkoan, ba, gurean izanen ditugunak, egiarran saio trinko xamarra izanen dugu, elkarrezketa luze xamarrekin. Oberena astea izanen denez, ba, luzamendu gehiagorik gabe, lehendabiziko gonbidatuarekin elkartuko gara. Joan den asteburuan Lesakan keinu leioak 12. antzerki jarrunaldiak hasi ziren, eta jarrunaldi hoien baitan bihar erio, eroi izeneko antzeslana eskainiko du metro kuadrauka ba, taldeak, eta ba, antzeslan hortaz zerbait ere jakiteko gaurkoan gurean Oier Gilean dugu, antzeslan hortako gidoilaria eta antzeslea ere bai. Egun Oier?
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ederki, ba, erran bezala, biharkoan gure eskualdean izan entzarete, Lesakan hain xuxen ere, eta erio, ero izeneko antzeslana eskiniko duzu, dagoeneko, ba, bi urteko ibilbidea baduena, eta hor zabiltzatena Euskal Herrian barna, anta hemen antzesten.
Bai, ala da, ba, dura bi urte testuak Kafe Bilbao saria jaso zuen, eta horren ari da, ba, antolatu genituen egin bat irakurketa dramatizatu, emaitzarekin gustora geratu eta erabaki genuen ba, burura eramatea eta antzeslan oso bilakatzea eta ordutikan ba, han hemen ibili gara Euskal Herrian zehar.
Kontakizunean, ba, egoera beresi bat irudikatzen duzue, egoera do mundu hortan ba, ilotzak ez dira ondatzen, ez dira desegiten, eta herritarrak behartuak daude ilotzoiek beren etxean kontzerat.
Bai, hala da, abia puntu neurri batean absurdua da, bi anai berezi topatuko ditugu bertan, ustez umezurtza direnak, eta, bueno, haien aita ezagutu gabekoak, eta harako batean haien aitaren hilotza kareko diete, eta arekin elkarbizitza ingo dute, ba horrek barruan mugitzen dien guztiarekin, ez? Esan genezake, ba, komedia dela, komedia absurdotik jotzen duen, komedia tragiko bat, nahi bada, eta, bueno, ba, hainbat gai jorratzen dira hor, ez? Ba, emakumeen kontrako bortizkeria, jorratzen da, demokraziaren inguruko gogo eta satiriko bat egiten da, eta bueno, normalean gogoetarako bide ematen du, baina beti ere humorez eta provokazio puntu bat ez.
Eta horrelako ba, egoera ba, aipatu duzu moduan absurdu bat edo oin nondik sortzen da, gaueko ordu txipiren batean edo horrelako eztabaida amaigabe batean edo bat batean inspirazio puntu bat ba, bizikletaren gainean dagolarik pertsona bat edo?
Galera ona da hori. Ba, ez da erraza kokatzen askotan horrelako ideien iturburan zer dagoen, jatgoen denbora bat bada testua idatzen zenetik. Ez dut akorduan zehazki nola sortu zen irudia, baina bai astapenean ba, hori bere izan zela irudi hori, ez? Ez zegoen pertsonerik, ez zegoen beste zer, baina iotza usteltzen ez zireneko irudi hori, hor zegoen, igazteko unean ez nekien poema bat bilakatuko zen, antzeslan bat edo zer, azkenean ba, aritik tira egiten hasi eta antzeslan bilakatu zen, eta bueno, ba, egia da hasieran lagunei komentatzen dienean astapen ideia hori zein zen, ba, arralo xumar begiretzen zidatela, eta baina bueno, gero emaitza ikusita eta ze tonu hartzen duen eta komediarako ze aukera ematen duen horrek, ba egia da, ba bueno, ba oso bestela ikusten dela. Hasiera batean izu eman dezake horrelako ideia batek, baina bueno, ba horrek izan duen bilakaera komikotasun eruntz, ba eman dio alako, ba bueno, gertutasun bat jendearekiko eta bueno, zentzu hortan bitzagu harrerarekin oso pozik gaude.
Eta zer gisako taularatzea du, argazkietan eta ikusi ahal izan dugunez, nola baitere, ba, pertsonaia korrelako klaun itxura dute, baina nolako ba, eskenategi ilunkara batean ba, kokatzen dira, ez da gite zer nagusitzen den, testua, mugimendua, elementu haunitzen nahasketa den?
Ba, berez, nahiko testu estatikoa da, ba, dauka godoten esperoaken eragin bat, zain egote hori, inoiz guztiz presente ongo ez den personaje baten zain egote hori, kasu honetan hildakoa bera dena, eta bueno, bai da, bada, kasu honetan testutik abiatutako lan bat, gero esan behar dago, ba, aktore nagusiek batez ere, ba, sekulako dimentsio eman dietela, dimentsio fisikoa testuari, eta hor bai jo dugu ba etengabe genituen elementuei buelta ematera, ez? Ba, esan bezala protagonistak nahia bi dira, baina aktoreak emakumezkoa dira. Argia, generoaren kontuarekin jolasean ibiltzen gara beti ere, ambiguitate batean, Neronek jokatzen duan personajea, bigarren mailakoa dena, ba, berez emakumezkoa da, baina nik gizonezkoa nahi. Eta etengabe ba jokatzen dugu horrekin, ez? Ba, aktore nagusiak atatzen dira bigotea jantzita, oso modu esperpentikoan jantzita, fisikoki esan ere, arropekin eta bar, horre, idoia beratarbideren laguntza izan dugu, bestu edo sortzeko orduan, eta bada laugarren personaje bat ere testuan azaltzen ez dena, musikaria dena, musikaria absurdo bat, kaugoi desegin moduko bat, ba, umore puntu hori ere, ba, asko nabarmentzen laguntzen duena, ez? Orduan jotzen dugu etengaben ez da gaiak sakonekoak izan eta modu komiko batean plazatu, ba, bai jotzen dugu estetikoki ere eta fizikoki, ba, alako esperpento batera, ez? Eta bueno, horrekin jokatzen da etengabe bai. Berez, historia jokatzen da etxe bateko gela batean, ez dira, hortik ateratzen pertsonaiak, beraz, etengabe gela baten barruan auki batzuekin gerta daitezkeen egoera guztiei etekin ateratzen saiatzen gara, eta momentu batean ba hildakoa saltzen denean ba horrek ere gela horretan sortzen duena ba bueno saiatu gara garatzen ere.
Ba pixka bat antzerki lan honi buruz irakurtzen ari ginela, ba irakurri ahal izan dugu. Bertzeren artean eta historia untan, kontakizun untan aipatzen dela, ba, etxeetan hilotzak pilatzen direnez, gobernuak saiatzen direla, ba, eriotzak ekarri ditzaketen egoerak, situazioak, arazoak, baztertzen, konpontzen, hoiek debekatzen hau da, nola baitere gerrak eta gisakoak saiesten, ez? Ikusita mundua nola dabilen, bueno, bada gauzak ikusteko eta gogoetatzeko bertze modu bat, ez?
Bai, alde batetik bada gizakiok daukagun bortizkeriarako joera berezkoa etengabe, bueno, saiatzen gara gizartean, esan dezagun, instituzioetatik eta bar, ba, gure senak, gure alde ilunak kudeatzen eta antolatzen, eta kasu honetan, ba, muturreko egoera batean, zinean, esan bezala, ba, joetzak ez diren usteltzen, ba, horrek esan zen du alako, areagotzen du absurda de sentsazio hori, ez? Ba, gizartea saiatzen delako, gobernua saiatzen delako hori bera ere kudeatzen, bueno, ezinezkoa da. Eta bueno, ba, personaje nagusiak ba saiatzen dira beren oinarrizko zen bortitz hori eusten etengabe, baina claro, horrek sortzen ditu etengabeko ba egoera arraroak. Eta bueno, ba hortikan jotzen du bai, ba absurdoa muturrera ematen une oro, ba ikuspegi guztietatik.
Hoixen da, absurdua aipatu duzu, horrek duen garrantzia ba gogoeta sustatzeko. Gaur egun, bueno, Euskal Herriko antzerki panoraman badira, ez, talde batzuk ba pixke bat horrelako egoerak eta erabiltzen dituztenak eta egora horiek muturrera teramaten eta hoien gainean gogoeta bulkatzeko ta, ez? Nolabait ere antzerki gintza eredu mota hortan badago holako ba giro bat, badago holako proposamen multzo bat Euskal Herrian.
Bai, ez dakit, ez da, ez ausartzen hainbeste esatera, ez dut hainbeste gogoratu, bai, egia da, ba, etortzen zizkera da burura, ba, adibide batzuk, ez? Azken batean, bueno, absurdoaren teatroa klasiko bat izanagatik ere, bueno, etzan izan ere alako korrontea antolatu bat, baina bai badira oso erra ezagutzen diren ezaugarriak antzerki mota horretan, eta bere egunean sortu zen bezala, ba, ba, bueno, ba, frustrazioak, gizarteko kontrasanak eta beste bideratzeko modu bat bezala, hizkuntzaren beraren eta haren erabileraren ustasuna eta agorra islatzeko modua bezala ere, ba, nik uste sortu zen garaian bezala egun hori guztiz baliagarria dela, ez? Ba, ni idazlea edo naizen aldetik ba, konturatzen daiz, ba, ba, antzerkian batez ere, ba, testua idazten dugunean, ba, bo, nire intzatosoko izugarri kostatzen zain modu naturalista batean egitea, benetan hitza gorputzetik atera din lortzea eta absurdoak bai ematen du aukera hori eskematean barre egiten diozulako barren modu kritiko batean ba zure gaita, ustezko gaitasun horri ez edo gizakiok dakagun ustezko hitzezko komunikatzeko gaitasunari eta orduan nikuzet hori ere oso presente dago da ba esan bezala testoan oinarritu dago baina testuaren personajeen hitz egiteko modu ez da batere naturalista oso modu literario hitz egiten dute, baina horrek hain zuzen ere areagotu egiten du absurdoaren sentsazio hori eta komunikatzeko ezintasuna, ez? Gero eta hitz pomposo gehiago erabili eta esaldi handiagoa, ba, gero eta nabarmenagoa da komunikatzeko ezintasuna, ez? Eta nik uste dut, ba, hori oraindik orain ba oso tresna baliagarria dela eta bai, eta zure eski ba, sumatzen dela jende askoren antzerki nahien jende askoren jardunean, ez? Eta, bueno, da, nik uste dut hori, ba, absurdoak fizikoki ere ez denan, ba, ematen duela aukera gauzak modu aske batean egiteko, bera beti ere, ez absurdo, absurdo batik, bezik eta absurdoa, ba, ba bueno, gogoeta baten testu inguruan, eta, bueno, eta askotan, ba, ikuspegi kritiko batez gogoeta plazaratzeko nahi batean, ez? Eta bueno, hori horretan saiatu gara bintzat.
Ederkin, ba, akitzekagarria zinez, plantamendu guzia. Akitzeko bidean, Oier, hasieran aipatu dugu, metro kuadroka ba, taldekoak zaretela, baina metro kuadroka berez, sormen laborategi bada, bertan, ba, jende desberniek parte hartzen duzu, adirazpide arlo desberniketan zabiltzatenak, gainera, Oarso aldea inguru hortan ere, badabiltza bertze antzerki talde batzuk, bueno, horrelako ingurune egoki bat sortu duzu, sormenerako, proposamenak egiteko, garatzeko, edo azaligu duzu pixka bat, zertan den afera?
Bai, bueno, batetik etatu zu da metro kuadroka, beste, digai ez, izango dirateke ez, ba, metro kuadroka bera, eta gero Oarso aldean dagoen, egun dagoen, ba, ba bueno, harreman eta mugimendu hori ez, ba, bueno, metro kuadrokari dagokionez, ba, bai, laboratik modura antolatu ginen, hainbat arte disiplinatako jendeak, ba, bai ikusten genuelako egungo merkatuen testu inguruan gauzak sortzeko eta gure lanetan sakontzeko eta gure lanak ezagutzen emateko ba, fundamentu batekin eta hola, ba, bueno, bide bat zaiteke konpainia bat sortzea, guztiz zilegi dena, baina konturatzen gara ba azkenbatean horrek eskatzen duela dinamika komertzial bat zuetan sartzea zeinak ba bueno ba guri askotan ies egiten diguten edo sartzen gaituzte ba sormenarekin askotan zerikusia dute dinamiketan, ez? Orduan gure asmoa beti ere izan ikertzen, experimentatzen, sakontzen jarraitzea gure lanean eta hori alik eta modurik egokinean zabaltzea, baina nolabaiteko askatasun izpi horri uko egin gabe, ez, posibilen neurrian. Orduan, ba, modu horretan antolatu ginen, sare moduan, ba, horrela, ba, hainbat jendek proiektu bat dagoen momentuan, babes dezan, bere ere mutik proiektu hori, eta elkar harreman, elkar laguntza, eta elkar ezagutze, sare bat da azken batean, ez, eta sare horri esker, ba, hainbat proiektu egin ari izan ditugu, ba, baldintza duinetan. Eta, bueno, hori izan da gure autua, eta horretan gabiltza, ba, asko garrantzia handia ematen digu normalean, ba, disiplina arteko lanak egiteari, kasu honetan edo ere, ba, antzerki utxetik esan dezagun jotzen du, baina bueno, beste lan batzuetan ba, pinturarekin, musikarekin, beste arlo batzuekin egin izan du elkarlana eta esplorazioa eta hola. Eta bueno, eta gero ba, bai oso alde, egia da, ba, hainbat talde sortu direla azken urtetan, bueno, beti egon da mugimendu itzela oaso aldean, baina, bueno, azken urtetan koinziditu du, ba, hainbat jendek, elkarre ezagutzen dugun eta elkarrekin azti garen hainbat jendek, bat ez esango nuke, ba, garai batean, ba, Mikel Azulon, kultura elkartean inguruan lanean hasi ginen hainbat jendek, ba, sortu ditugu hainbat proiektu, zeinetan elkar laguntzen dugun askotan, ez da proiektuak utzak bere nortasun propioa eduki, zera propioa, eta egiteko modu bera, osea modu propioa, baina, bueno, azken batean metrokuadrokaren barruan egin dugu bezala sare bat sortu, ba, esan diteke, ba, beste erabateko sarea dela hori ere ez, eta horri garrantzi handia ematen diogu egun, ba, horrelako harreman pertsonal eta artistikoen sarei esker, ba, funtzionatu daitekelako beste modu batean, eta aldela modu txukunean helarazi jendeari proiektuak, ez? Eta bueno, eta horrek ere eragin polita dauka, ba, elkarren estetiketan eta egiteko moduetan. Eta bueno, ba esango nuke bai, alako oasoaldean badela alako indar bat egun, baina bueno, erratibizatuz ere, azken batean ikuste mugimenduak askotan egoten direla eta askotan faltatu izaten zaiguna orokorrean gizartean eta kulturaloan da arreta ematea garaiz mugimendu hiei eta babestea ba, publiko gisa edo dena delako, ez? Momentu batzuetan ematen du gauza batzeko jartzen dutela, baina beti dago hor mugimendua eta askotan gehiago da begiratzen edo ikusten asmatzea existitzea edo existitzea baino, ez? Horrekin esan nahi duena da, ba, leku gehiagotan ere ikusten dugula jende asko mugitzen, Zabalutza aldean adibidez, sekulako mugimendua dago, eta bueno, nik uste dut importanteena dela, ba bueno, gu publiko bezala ere konsientizatea eta arrete ematea, ez? Eta ba bestea, posio den neurrian.
Ederki, ba, ederra bai, gaurkoan emetxe aipatu dizkiguzun guziak, Erio Heroitik abiatu gara, antzerki gintzaren inguruko, ba, olako gogoeta egin dugu, eta, bueno, antzerki eszenari buruz, eta hainbat konturen inguruan, ba, Oier Gillan, placer bat izan da, gaurkoan zurekin solastean, eta ondo palea tartu izan.
Eta, espero, esagun placer izatea ere biharko emanaldia, gure totale izango da, ze jakin badakigu, alesakaldean ere, badela antzerkiako tradizio bat, ikusi izan dugu bertako taldea mairuren lanen bat ere, tarteka, eta bueno, ba, guretzat plazera izango da ara joatea.
Eta holaxen, Oier Gillanekin Erio Heroi izeneko antzeslanaren inguruan solastu ondotik, segidan, zeb da taldearen kantu bat entzunen dugu, Troisième Degré izeneko kanta hain zuzen. Okzitaniako Tolosakoak ditugu ba, zeb dakoak, aspaldi Euskal Herrian ezagunak egin zitzaizkigun, eta oraikoan aipatu dugun kantua entzunen dugu. Troisième Degré. J'étais croisé, je me suis pris pour un pédigré. J'étais soudé la fracture sociale. Mais c'était que des tournures grammaticales. Je dénonçais, assis sur mes intimes. Et c'est pour moi qu'on avait de l'estime. J'étais grand de la bouche, c'est que des paroles. Oubliant que j'ai eu une place à l'école. Et tous ceux qui prenaient la double peine me disaient tes chansons suffisent à peine. Ils me demandaient la langue au chat. Mais qu'est-ce qu'on change quand on appelle un chat un chat? On n'est pas des animaux, pas des bêtes. On est quoi sur cette planète? On est quand on tourne la tête. Bon que pour la défaite. Moi j'étais qu'un abo dans la cour des grands. J'étais le nain qui se prenait pour un géant. J'étais de ceux qui soignaient la syntaxe. Je disais cool à tout ce qui était furax. Et au lieu de regarder mon pif, je me gossais les imparfaits du subjonctif.
Je voulais porter le poids de la misère en respectant les règles de grand-mère. Je connais mais que des phrases l'arnaque, et comme coup moi je connaissais que le trac. Et me demander mais qui donc a raison entre le flingue et la conjugaison. On n'est pas des animaux, pas des bêtes. On est quoi sur cette planète. On est quand on tourne la tête. Donc pour la défaite. J'étais trop sage, je lisais mon passant. Mes potes faisaient les poches aux passants. Ils me disaient mec, franchis le pas. Au lieu d'écrire ta colère à ceux qui n'en ont pas. On te le dit, c'est pas avec des métaphores qu'on va trouver du réconfort. T'as beau utiliser le second degré, tu vois pas qu'on est mis à l'amende sans regret. T'es qu'un chat, hey, tu t'attaques à l'os. Quand c'est une citrouille, toi tu vois un carrosse. Oui, t'écris ta colère à ceux qui n'en ont pas. Taré comme celui qui a fait un son dernier repas. On n'est pas des animaux, pas des bêtes. On est quoi sur cette planète. On est quand on tourne la tête. Bon que pour la défaite. On est pas des animaux, pas des bêtes. On est quoi sur cette planète. On est quand on tourne la tête. Bon que pour la défaite. 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 J'étais croisé, je me suis pris pour un pédigré. J'étais soudé la fracture sociale. Mais c'était que des tournures grammaticales. Avec ou sans, c'est tout qui nous abîme. Avec les mots, on sait qui assassine.
Eta zebdaren kantu eder hori aitu eta gero orekoan Josetxo gure lankidea Luzio Tabarrekin mintzatuko da. Kontua da Emausko trapuketariek 40 urte bete dituztela Nafarroan, horren aritik ere ore gutxi besta bat egin zuten eta guzi horren inguruan mintzatuko dire gaurkoan Josetxo gure lankidea eta Luzio Tabar.
Eta Iruñalderate hurbildikora, hain zuzen ere, Emausko trapuketariek 40 urte beteie dutela, eta alako ospakizun bat, alako bestaldiko bat ere berriki egin zuten, pasaden aste ondar hortan, hain zuzen ere, eta pitet horren arirat, eta nola nahi ere, orain arteko ibilbideaz mintzateko Luzio Tabarrekin, sola estatik gora. Zer modu, Luzio?
Mentxe, ongi, zer modu zuek?
Ongi, ongi eta zuek, lanien, betire.
Alaxe, goe bai, zai.
Hoi da, 40 urte betire hemen Nafarroan edo Iruñan erran dezagun, ez?
Bueno, Nafarroan, ez? Nafarroan. Esan dut, Iruñan dugu bai lan nagusia nolait esateko, baina gero iaia Nafarroa guztian aritzen gara gauza bat dela edo bestea dela, eh? Beraz, gu beti Nafarroako Emauseko trapuketariok esaten dugu, beraz, Nafarroakoak, 40 urte hemen Nafarroan.
Nafarroan 40 urte, baina berez... Emausko trapuketariek ja ibilbide luzeago eta egin dute, hain zuzen ere, baut uste bigarren mundu gerraren akabailan eta hola sortu zela Pierre izenak eta bultzaturik oker ez banaiz.
Bai, hori hor Parisen sortatu zen, justo bigarren mundu gerra bukatuta, hor gerran alemandarren kontra aritutako apaiza, bera apaiza zen. Momentu batean hor justo bere buruaz beste egin behar zuen batekin kasualitatez elkartu eta esan egin zion, bale, pues, zuk zeure buruaz beste egin nahi bali mauzu, librea za egizu nahi duzuna, baina baduzu beste aukera bat. Zatoz nerekin zu bezala daudenak eta laguntzen saiatzera. Eta, pues, beste lagun horrek abadearekin joatea erabaki zuen, eta hortik sortu zen Emausko trapuketaria gaur egun dena. Handik demoralditxo batera, pues, dirua lortu beharra zutela eta, pues, beste lankide bati, beste haiekin ari zen beste bati, bururatu zitzaion Paris inguruko zabortegietan eta gauzak biltzen astea diru pixka bat atera alizateko, eta horra zizen gauzak, gizarteak botatzen dituen gauzak biltze kontu hori, eta bueno, pues, gaur egun arte.
Beraz, Henri Gruedo, Pierre Abadea, modu hortan ezagunagoa, eta gainera erran dezagun, orain dela ezaunitzi, hil itzena, ez?
Bai, orain dela bi urte hil egin zen gure fundatzailea izan zena. Esan beharra da beste alde batetik, gero, bueno, oinarrizko ideiak hor daude, baina gero antolamenduan eta talde bakoitza autonomoa da nolabait esateko, ez? Gero denok oinarri berberetan oinarriturik, baina gero talde bakoitzak badu bere estiloa aritzeko, bere autonomia osoa, bai antolamendu mailan, bai ekonomikoa, gero bai koordinatu egiten gara nazioarteko Emausen deitzen den erakundean, baina gero bakoitzak bere estiloa du, ez? Naiz eta hasieran neurrei handi batean kontu erlijiosoa izan, pues gaur egun ez da hola eta hemen Nafarroan are gutxiago.
Bueno, betire, Luzio, filosofia do izaerari buruz solasterakoan, bai, hoxe, Pierre Abadiaren eta asmoek kontutan hartute, hoiek berak eta mantentzen diren, erranduzu, bai, oinarria hor dagola, baina gero ere hoi garatuz joan dela, eta pite nola definitu dezakegula trapuketari?
Bai, guk beti hiru zutabe ditugula esaten dugu, ez? Bat da lana, zain dut guk gure lanari esker bizi nahi dugu. Eta esan dut ez dugu instituzioetatik dependentziarik izan nahi, ez, lanak ematen digu duintasuna, lanak ematen dizkigu bizitzeko baliapideak, eta bera lana funtsezko kontua da. Eta gero lanaren bidez egiten dugu gure ustez egin beharreko gainerako lan guzia. Guk esaten dugu, guk lan egiten dugu orpo-zorpo, eta horrela nolabaiteko espazio liberatua edo sortzen dugula, eta hor norberak bere burua lagundu nahi baldin badu egoera zail batetik ateratzeko, edo ordura arteko eramandako norobideari nolabaiteko aldaketa emateko, eta hor guk espazio aske bat eskaintzen dugu persona horiei aukerak emateko. Hori oinarri bat lana. Beste bat da elkartasuna. Elkartasuna eta horrek esan nahi du gizarte honek baztertzen dituen lagun hoiek hemen aurkituko dutelan toki bat, aurretik gertatu zaiena, egin dutena, izan direna eta kontuan inolaz hartu gabe bizi modu berri bati ekin ahal izateko. Eta beti gutxien duten hoiei edo sufrimendurik handiena jasaten ari den hoiei zuzenduta. Bigarren zutabe hori, elkartasuna. Ez horren beste laguntza, batzutan nahazi egiten da, eta ez da laguntza. Elkartasuna eta funtsezko kontua. Eta gainera, hemen Nafarroan oso argi dugu, elkartasun hori, elkartasun politikoa dela. Ez dela bakarrik, sufritzen ari diren hoiei espazio bat eskaintzea, baizik eta aldi berean eta aldugun neurrian sufrimendu hoiek sortzen dituen edo dituzten arrazoien aurka borrokatuz aldi berean. Eta hirugarren zutabea da elkarrekin bizitzea. Elkarrekin bizitzea eta partekatzea. Partekatzea bai lana, bai bizimodua, bai baliabideak, bai, eta hiru zutabe horietan saiatzen gara gure jarduera oinarritzen. Saiatzen gara esan nahi dut, pues askotan hankasartzen dugu eta gero konturatzen gara egin duguna egin behar ezken nuen zerbait, baina bueno, pues horretarako gaude. Hankasartzeko, ikasteko eta alden neurrian zuzentzen saiatzeko.
Trapuketariak, Luzio, baina gaur egun ez da egit trapuketari izatetik eta zenbat gelditzen den, azken filan horrere urratsa handia eginda eta zer eginean eta ere pausua handiak ere eman baitituzue.
Bai, hombre, egia da trapuketari hortatik asko gelditzen dela, izan ere arropa biltzen baitugu izugarri, osea, ezin imaginatu zenbat eta zenbat tona arropa biltzen dugun urtean zehar. Eta gainera bitxia da, bai, orain krisia dela, eta ez dakiz ez beste arlo batzutan jeitsi eginda lan volumena, baina arropan berriz ez jeitsi, baizik eta alderantziz igo eginda. Beraz badirudi arropa erosteari heltzen diola jendeak, bueno, baina inolako zalantzari gabe. Egia da horrez gain, pues, altzaria biltzen ditugula, etxeko tresna biltzen ditugula, ez zaitote ja denetarik, ez? Gehiago biltzailea gara trapuketaria baino, baina bueno, trapuketari izate horri heltzen diogu oraingoz.
Eta ez dakit gehiegi simplifikatzea den, baina izaiteke hori bildu, sailkatu, moldatu eta saldu.
Bueno, hor badugu bildu, sailkatu, hori oso garrantzitsua da, karo gaitza gauzak ez baditugu bereizten, gero bakoitzari bere bidea ematea ezinezkoa da. Eta gero hortik bi ardatz sortzen dira nolait esateko, bat da ahaldena ongi baldin badago, pues ongi dago, konpontzerik baldin badago konpondu eta saldu, errekuperazioa deitzen dena, eta gainerakoa errekuperatzeri, osea, berriz ere saltzerik ez dagoena, berziklatu egiten dugu, zaitut, pues, zura, pues altzaria baldin badira, saltzeko balio ez duten altzari horiek, pues puskatu eta zura gisa berziklatu egiten dugu. Etxeko tresnetan, pues metala ezberdinak beresi, bakoitza bere tokiti eta hori dena berziklatu. Eta hor, bueno, ondorioak frankonak dira, izan ere biltzen dugun guzti hortatik 180tik gora edo berreskuratu edo edo berrerabili edo berziklatu egiten baitugu.
Bueno, hori ere ez da nola nahikoa, eguneko 80, beraz biltzen den eta gehiena, nola baitere modu batean edo bestean eta berriz erabiltzeko modu bada, do birziklatzeko, eta hori buruz ere solastatik gora, baina tarte horretan errandugu 40 urte berrikialako ospakizun bat egin duzu, 40 urte, 1972an orden hasi ziren trapuketariak.
Bai, oso bestelako kontua zen, zaitut, hor lehendabiziko ekintza izan duzen garai hartan Portugaldik etorritako Hijito Franco, hor Iruñeko auzo batean, Etxabako itzaldean, txabola batzuetan bizi ziren. Eta hor gazte batzuei eta bururatu zitzaien hori etzela bizitzeko modu duina. eta kanpaina bat egin zuten jendeak soberan zituen gauzak biltzeko, saltzeko eta diru horrekin etxeak egin alizateko izitu jentzat. Hortik sortu zen Santa Lucia erriska, justo guain kartzel berria egin duten hor eremu horretan zegoena. Bitxia da, pues justo garai hartan lan honetan aritu ziren hoietako batzuk etorri izan dira urte honetan zehar gure ospakizunetara, eta claro, elkartu dira garai hartan txabalo hoietan bizi diren hainbat umerekin egun gure lankideak direnak, eta bueno, oso egoera politiak izango dira eta hunkigarriak, eta pues igual hori 40 urte elkarrikusi gabe, eta bai, baina zu zara ez dakiz, eta bueno, oso kontu politia izan du da, hunkigarria, ez? Eta holaxe hasi zen. Beraz, kanpaina hori egin zuten, diru zerbait lortu zuten, Santa Lucia erriska eraikitzen hasi ziren, eta handik urte betera dirua ezitzailela ailegatzen, eta pues berriz ere holako kanpaina bat egin zuten. Beraz, ez zen gaur egun bezala eguneroko lana, baizik eta noiz behingakoa, ez? Kanpainak egiten zituzten eta ateratuko diru horrekin, holaxe. Ja, handik bost urtera edo ona Iruñera iritsi zen Jose Mari García Breso, gaur egun gure zuzendarietako bat dena, eta honek Jose Marik ja bestelako estiloa eman zion. Ja, gehiago hurbildu zen Nafarroako trapuketariok bizkat beste toki batzuetan ziren trapuketarien eredura. Hau da, hainbat, bueno, bizitzeko baliapiderik eta ez zuten hainbat lagunekin elkartu, eta Emauseko komunitatea, Nafarroako komunitatea sortu zuen. Komunitatea esan nahi dut, lagun hoiek guztiak etxe berean bizi direla, egiten duten lana, lortzen duten lana haien artean banatzen dutela, lortzen duten dirua aman komunerako dela, eta holaxe hasi zen komunitatea, ez? Guk beti esaten dugu, karo, egun hemen trapukerietan 200 lagun inguru ari gara lanean, eta komunitate horretan 30 lagun bizi dira. Pues nola behit esateko, bestelako bizitokirik ez dutenak, edo bakarrik bizitzeko gai ez direnak, edo... eta naiz eta... 30 lagun besterik ez izan, gu beti esaten dugu komunitatea dela Emauseko trapuketarion bihotza, ez? Hortxe dago hasiera, hortxe dago indarra, eta hortxe da bildua pues, dena, nola baita esateko.
Egun, gaur den egunean, egoitzata non daukazen, Luzio?
Bueno, gu egun egoitza nagusia Sarasa herriko industri aldean dugu, 3000 metro karratuko nabeak eta biltzen ditugun gauza guztiak ona ekartzen ditugu, pues hemen berisketa eta egiteko. Eta gero, saltzeko baditugu, hiru denda Iruñan, bat Rio Arga kalean, beste bat Artika kalean, eta beste bat Gaiarre kalean, eta gero Lizarraldean ere badugu hola nabe txiki bat, hor Montejurrako mankomunitatean biltzen duguna eta tratatu ahal izateko, eta denda bat, rastro bat, ane bai Lizarran. Gero Tuteraldean ere badugu beste egoitza bat ez irekita itxia guretzat, pues inguru hartan biltzen diren etxe tresnak eta bertan gordetzeko, eta joan zen urtean denda bat ere ireki genuen han Tuteran, Beraz, pues ikusten duzunez, franko barreiaturik gaude, baina hori, egoitza nagusia Sarasa herrian Iruzun eta Iruña artean, Iruñetik 11 kilometrora.
Eta gaur den egunean ja lantalde kozkorra.
Bai, 200 lagun hurbil. Egia da 200tik gora izan garela joan zen urtean eta aurrekoan ere bai. Baina, bueno, pues, mankomunitateekin kontrataturik genituen zerbitzu batzuk galdu egin genituela, hor Malarreka eta Baztan aldean hain zuzen ere, pues gutxitu eginda eta egun berreundik hurbil gaude. Baina ala ere, taldeko eskorra, lan handia, barne antolamendu ona eskatzen duena, hola, kamioi eta pilo bat mugitzen dugu, eta, bueno, horrari gara, aspertzeko astirik gabe egia esan da.
Eta lan ordutegi dela, do soldatak direla, horrere bere
izpilagetu. Bai, horren dela ja urte franko, nik 12 urte eman ditut ja hemen trapukerietan, eta ni nintzen erabaki hori hartu zenean, erabaki egin zuten garai hartako lankideek, 40 ordu astean lan egitetik, 32 ordu terdi lan egitera pasatzea, eta horrela jende gehiagori, lagun gehiagori lan egiteko aukera ematea. Erabaki hori, erabat zuzena nire irudiko hartu zen, pos hori, igual orain dela 15 urte edo gehiago, eta arezkeroztik horrelako lanaldia dugu, 32 ordu terdi astean. Beraz hor guk partekatu esaten dugunean, pues lana ere aldugun neurrian partekatzen saiatzen gara. Eta gero soldatak berdintasunean oinarriturik daude. Zaiut, denok berdin kobratzen dugu. Egia da, arduradun batzuk, eta bueno, beste lanpostu konkreto batzuk ordu gehiago eskatzen dute, pues beren ezaugarriengatik, eta beraz 37 ordu terdi, lan egiten dugunok ordu kopuru horren arabera kobratzen dugu. Baina soldaten aldetik ere berdintasunean oinarritzen gara, soldata bajuak dira, esan nahi dute, eta ez dugu pues horrelako plusik eta horrelako konturik, esan dute lanera sartzen denak eta hemen urte pilo bat daramanak, pues berdin kobratzen dute. Bueno, oso bestelako printzipioa dira nolabait esateko gaur egungo gizartean, batzutan sineste zinak eta ematen dutenak, baina bueno, gu pozik gaude gure realitatearekin, gure irudiko pentsat erakusten baitugu beste modu batez aritzen aldela, eta gainera aritu ekonomikoki errentagarriak izan. Guk krisia dela eta krisia nabaritzen dugu, baina guk ez dugu inolako ere eta inolako despidorik egin, bueno, beste modu batez aritzen alda, eta modu egokian gainera.
Emausko trapoketarien filosofia dolen zukaipatutako hildoiekin bat egiten duen jendia hor, edo bertze izen nolapait laguntza bihar edo baztertutako jendiare hortarat bildu da, eta gainera ba unitz ez daite uneko zenbatean, baina etorkinak edo kanpotik etorritakoak ere lanian ari dira.
Bai. Zaiute, guk ez dugu begiratzen ze koloretakoa den etorri den persona edo nondik datorren, baizik eta zenolako beharrak dituen, ez? Eta beti gure ustez beharrik handienak dituen horrek izanen du lehentasuna gurekin lanean hasteko. Egia da, egoera ikaragarri aldatu dela azken urteotan. Garai batean, pues guk batzutan ez genuen jenderik gurekin lan egin nahi zuenik, pues soldata baxua zelako eta nahiago zuelako beste nonbait lan aurkitzen saiatu, ez dakiz zer, egun berriz, osea, jendia egunero etortzen da lan eske, egoera ikaragarri zailak, familian 5, 7, 8, inolako lanik eta inolako diru sarrerarik gabe kontenedoretan janaria biltzen aitzen dena, eta karo, guk zoritxarrez ez dugu laguntza eskatzen diguten hoiei guztiei pues lana emateko aukerarik, ez? Beraz horretaz arduratzen diren lankideek eta gaizki pasatu behar izaten dute askotan, pues entzun ondoren zenolako egoeratan dagoen personari, pues esan behar diote, aizu, pues, sentitzen dugu, baina momentu honetan ez dago inolako aukerarik, ez? Gero guk beti esaten dugu lanera sartzen dena, momentu horretan gure kolektiboaren elkartasuna jaso egiten duela, ez? Bera nolabait hartu egiten du gure kolektiboak ematen dion elkartasun hori, Baina ja behin kolektiboan sartuta bera bihurtuko da elkartasun emaile, nolabait esateko, ez? Handik aurrera berari dagokio Oraindik gurekin ari ez diren gainerako pertsona hoiekin guztiekin solidarioa izatea, elkartasuna erakutsi beharko du, beraz hor guk sartzen diren hoiekin hori landu egiten dugu, Zu onart sartu zara, kolektiboa antolatuta dagoelako eta hor bereo zutabeetan baduela, bueno, pues, elkartasuna adierazi eta praktikara eraman beharra dela. Vale, zu orain kolektibora sartu zara, eta guen ja beste aldera pasatu zara. Hemendik aurrera zuri dagokizu solidarioa izan, oraindik kolektiboan sartzeko aukerarik izan ez duten gainerako guziekin. Bueno, hor, horrek nik uste dut osongi adierazten duela, zenolako egoera aldaketa suposatzen duen hemen Emausen, Emauseko trapukerietan sartzeak.
Lanaldiaren asmentan edo oinarrien orduen, bai jendia kendu edo baztertu nahi dituen tresna hoien biltzea edo biltzeko saria izanen litzateke ere neurri batean, eta erran duzu hortarako ere bai mankomunitatekin edo horrelako ardura utenekin eta nolapaiteko hartu emanak eta dituzuela edo
bai, itzarmenak... guk zerbitzu kontratuak izan nahi dugu, zeiote mankomunitateek pues hainbat zerbitzu aurrera mateko, pues beti hola, gauza hauek biltzearen ingurukoak, pues kontratu publikora ateratzen dituzte eta guk geure burua aurkeztu eta pues irabazi edo bueno, pues batzutan zuen zonaldean bezala galdu egiten ditugu kontratu horiek eta horrekin funtzionatzen dugu,
Bai, hori hemen ere gainera alako egoitzarik izan zinuten ez Don Esteben
bai.
Eta bueno, azkenean hemengoa orduan zertan gelditu den, nola
Deus ez, ja hori dena itxi egin dugu, zain dute mankomunitateekin, hor hainbat mankomunitate baitira, mankomunitate hainbat batira batera aritzen direnak kontu hauetan, kontratu zerbitzua berritu beharra zela eta pues, kontratu publikora edo dei publikoa egin zuten, guk geure burua aurkeztu, beste batzuk ere bai, eta beste enpresa batek irabazituen. Bueno, nik ez dut esanen administrazioak zer egin behar ote duen edo zer ote duen egin behar, ni horretan nahi sartuko, baina klaro, nik personalki oso garbi dut
eta gaurko azkeneko gonbidatua Miren Aranguren Bilgune Feministako kidea izanen dugu. Emakumeen munduko martxako ordezkaritza bat Euskal Herrian izan berri da, eta Josetxo horri buruz Mirenekin
enbitzatu da. Eta enpresa arruntek helburu hori dute, dirua irabaztea. Edo, gure kasuan bezala, irabazitako diru guzia hainbat lagunen beharrei erantzuteko erabiliko dela jakinda, guk eta beste enpresa batek kondizio berberetan jokatu behar dugu, ze interesa zaio administrazioari. Guk berdin jokatu behar dugu, administrazioak berdin jokatu behar du gu bezalako enpresa batekin edo pues enpresa kapitalista normal batekin, dirua irabaztea helburua duen batekin. Guri iruditzen zaigu ezetz, zai dut kontratu zerbitzu hoietan hainbat klausula edo jarri beharko liratekela eta lehentasuna eman gizarte lana eta beste modu batez aritzen garen enpresak, ez? Baina, bueno, pues toki batzutan hori kontemplatuta dago, beste batzutan berriz ez, eta pues
Holaxe, gure eskualdean erran bezala, zuenaren gainetik bertze eskaintza bat lehenetsi da.
Hoi da.
Behar bada kontuari behiratuz gehien bat, edo zenbaki behiratuz, bueno, nola nahi...
Bai, bueno, pues hori eta, bueno, pues aipatu zuten ez teknikoki ere hobea omen zen, bueno, pues zer dakindik ez, gero bakoitzak, pues erabakiak hartzen ditu, pues bere, berari uste zeuna erabera, edo, bueno, edo hor kontratuan jartzen duenaren arabera, ez, baina... Nik ez dut ezer esango irabazi duen enpresaren aurka, baina eta gainera hori logikoa da, pues enpresari bat da, alik eta diru gehien ateratzen saiatuko dena. Gu ez gara horrelakoak, gu ez euskara aritzen ahalik eta diru gehien ateratzeko eta poltsikoratzeko, ez? Guk ateratzen dugun diru guzia banatu egiten dugu gure laneko beharrei erantzun ondoren, pues banatu egiten dugu holaxe, ahalik eta jende gehien kontratatzen saiatuz. Eta krisiaren lehendabiziko bi hiru urteetan bagenuen diru remanente bat eta hori egin genuen ere hain zuzen ere, plantilla ahalik eta gehien handitu, pues ikusita egoera oso txarra zela. Egun, pues ya duguna baino gehiago ezin dugu hartu eta horrari gara, pues eutsiz, eutsiz.
Emausko trapuketariak luzia ja maitzeko, betire konsumismoari jokatzea izan dare, lehenbizitik nola baitere talde une, dolkarte unen eta hilduetako bat, eta oraindik ala izaten segitzen du, eta lanaldi ere pitxet horren harrimoan ez, egiten dela zinukatu, eta ez azkundiado, desazkundiado aipatutako hori gero eta gehiago entzuten nahi den horren bultzatzailere badan neurri batean.
Bai, bai, gu praktikan desazkundearen aldekoak gara erabat, hori garbi dago. Hola, entitate gisa ez du esan desazkundearen aldekoak garenik, baina hainbat lagun gusto desazkundearen alde hemen Iruñan lanean ari den bira beste aldera taldeko partaidea gara eta horretan ari gara. Eta gu gure praktikan hori erakusten dugu, ez? Egungo gizarte konsumista hau mantenezina da, lurrak ez du ematen, horrela bizitzen jarraitzeko. Eta gero beste guk oso garbi ikusten dugun beste kontu bat da, gainera jendea gehiago konsumitzea gatik ez dela zoriontsuagoa. Eta azken finean guk nik uste dut denok gure bizitzan hori bilatzen dugula, ez? Ahalik eta zoriontsuen bizi ahal izatea. Eta hori, zoriontasun hori diruak ez omaten. Kontuz, garbi dago duin bizitzeko minimoa izan beharra dela, ez? Duin bizitzeko minimo hori gabe ongi bizitzerik ere ez dago eta beraz pues zorion izaterik ere ez da. Baina gero eta diru gehiago izateagatik, gero eta gauza gehiago erosteagatik, gero eta urrutiago joatagatik, zoriontsuagoa izan ezarela, hori gezur hutsa da, eta hori errealitateak erakusten digu. Gure gizartean buru gaixotasunak gero eta arruntagoak dira, batez ere depresioak eta horrelako kontuak, suizidio tasa ere ikaragarri altua da, beraz gizarte honek ez du balio zoriontsu izateko.
Bueno, bihar bada, ez azkundia dela eta bertza gisa, egonen gara zurekin, baina gaur gehien bat Mausko trapuketarien eta 40. Urte muga horren arirat solastatzeko elkartu gara, eta hoxe, besta batekin ongi ospatu zinuten metere luzio.
Alaxe, alaxe, bai, eta bueno, beste ospakizun pare bat ere izan genuen aldez aurretik, eta horrendik beste festatxo bat gilditzen zaigu, baina hori ja barrura begirakoa da, ez? Hori kolektibo honetako partaideok egingo dugu ospatzeko, 40. Urte urrena ospatu dugula, eta beste 40 urte gutxienez jarraitzeko prest gaudela.
Luzio, bajarla izan bedi eta eskerbile, beti.
Enga, eskerrik asko zuei.
Eta elkarrizketa unen ondotik, zebda taldearen bertze kantu bat aituko dugu kasu hontan, Le Plus Bo izeneko abestia.
Née, elle a crié c'est mon fils. Elle était reine, j'étais sa fleur de lys. Comme une épaule accrochée de médaille, elle a dit raille.
De tous les oiseaux qui font date là-haut, tu seras pas l'aigle ni le mao. Je veux pas que t'aies d'ailes dans le dos, mon petit moineau. J'étais pour elle ce qu'il y a de plus cher, comme vous dites la chair de sa chair. Son thé à la menthe, son carambar, de l'orambar.
Pour elle, j'étais pas qu'un beau bijou, ou un joli poisson rouge, ou une bise sur la joue, mais le plus fort en tout, mais le plus fort en tout. Quand le matin, je suis pas tout neuf, quand j'ai les yeux comme des briques à l'œuf, elle est ma lune et me donne un croissant,
et là je sens que je suis son timbre, elle est ma boîte aux lettres, car c'est des deux côtés qu'elle voudrait être, elle est mon café mort et moi son bistrot,
t'en fais trop.
quand j'ai soif ou quand je suis pas l'eau. Elle se met en quatre et se jette à l'eau. Elle se jette au beau milieu du désert, Alka-Seltzer.
J'étais pas que mon bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue. J'étais pas que mon bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue.
Elle a fait hurrah comme une victoire de Jamel Bourras. J'étais comment dire sans vous fumer son narguilé.
Et c'est pour ça que pour elle je n'ai que bon appétit au petit déjeuner. C'est pas des îles, c'est pas du Zola, mais elle est là. Et moi je dis qu'on a beau être un sumo, on peut tout vaincre mais pour trouver les mots, les mots qui vous font décrocher la lune, il en faut qu'une.
J'étais pas que beau bijou,
ou un joli poisson rouge,
ou
une bise sur la joue.
Pour la plus forte en tout, pour la plus forte en tout, pour la plus forte en tout, pour la plus forte en tout. Allez, allez.
J'étais pas que beau bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue. J'étais pas que beau bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue. J'étais pas que mon bijou, avec lequel on joue, avec lequel on joue. J'étais pas que mon bijou, un joli poisson rouge, avec lequel on joue, avec lequel on joue.
Eta olaxen gaurko saioaren bukaerarat iritsi gara, gustoragon izaren zaretelakoan, helduden astedartio, ongi zandenak.